Akatemiaprofessori Ilkka Hanski Helsingin yliopistosta. Mikä ihme on biodiversiteetti?
Biodiversiteetti on luonnon monimuotoisuus, johon kuuluu sekä lajiston monimuotoisuus, miten paljon meillä on lajeja tietyllä alueella, mutta sitten siihen kuuluu myöskin elinympäristöjen kirjo, miten monimuotoisia elinympäristöt on ja olosuhteet, missä lajit elävät. Ja toki nämä kaksi asiaa liittyy toisinaan siinä mielessä, että monimuotoisemmassa elinympäristössä niin siellä elää sitä suurimpi joukko lajeja.
No kuinka pieniin asti se menee tämä biodiversiteetti? Löytyykö siellä lajin sisällä vielä biodiversiteettiä?
Toki, että myös näiden lajien yksittäisten kantojen perinnöllinen monimuotoisuus on osa tätä monimuotoisuutta ja tässä myöskin on eroja ja osin tämä liittyy näiden kantojen kokoon niin, että pienemmissä eliökannoissa tyypillisesti on vähemmän monimuotoisuutta kuin isoissa kannoissa. Niinpä kun lajit käy vähälukuisemmiksi, harvinaisemmiksi, tulee uhanalaisiksi, niin tähän tyypillisesti liittyy myöskin se, että tämän perinnöllisen monimuotoisuuden määrä pienenee, mistä osaltaan voi olla sitten semmoisia seurauksia, että tämä edelleenkin lisää tämän kannan uhanalaisuutta.
Kun kaikesta yritetään jotain hyötyä saada, niin onko siitä biodiversiteetistä jotain hyötyä?
No kyllä siitä mun mielestä on monenlaistakin hyötyä. Nykyään puhutaan paljon näistä ekosysteemipalveluista, eli siitä, minkälaista erilaista hyötyä ihmiset, yksilöt, yhteisöt, kansakunnat saa luonnon ympäristöistä, ekosysteemeistä, vaikkapa nyt sitten puhtaan veden. Mutta on myös muita hyötyjä, mukaan lukien erilaisia terveysvaikutuksia, on tutkimuksia, jotka osoittaa sen, että liikkuminen luonnon ympäristössä, niin sillä on myönteisiä terveysvaikutuksia.
Akatemiaprofessori Ilkka Hanski, olitte Tari Hahtelan kanssa koluomassa Itä-Suomea ja sieltä haette tautien syitä ja syntyjä.
Niin, tai erityisesti tässä on puhe allergioista ja tämmöisistä muista tulehdusperäisistä sairauksista, jotka on kovasti yleistyneet kehittyneissä länsimaissa, etenkin kaupunkiympäristöissä. Tari Hahtela on tutkinut allergioita Pohjois-Karjalassa sekä Suomen että Venäjän puolella jo pitkään ja on löytynyt tämmöisen hyvin selkeän eron Suomen ja Venäjän puolella niin, että allergiat on Suomen puolella paljon yleisempiä, ne on täällä kovasti yleistyneet, kun taas Venäjän puolella esiintyy paljon vähemmän allergioita ja ne ei ole yleistyneet. Ja tämä on aikaisemmin kytketty tämmöiseen yleiseen, voisi sanoa liialliseen siisteytyjen Suomen puolella ja siihen, että tämmöisissä ylisiisteissä olosuhteissa niin lasten ja nuorten immuunipuolustusjärjestelmä, joka on näiden allergioiden takana, niin se ei pääse kehittymään normaalilla tavalla, koska näissä oloissa yhteys meille hyödylliseen mikrobi- ja bakteerilaistoon, niin se järkkyy.
No mitä hyötyä te löysitte Itä-Suomesta niistä mikrobeista?
No me itse asiassa niin sen sijaan, että olisi katsottu minkälaisia ne kodit oli, niin me katsottiin sitä kotien ympäristöä ja kuvattiin luonnon monimuotoisuutta koululaisjoukon kotien ympärillä. Toisaalta selvittämällä erilaiset maankäyttöluokat 3 kilometrin säteellä kunkin kodin ympärillä ja toisaalta sitten tutkimalla näiden kotitalojen pihoja ja muun muassa kasvilajirunsautta täällä. Ja me löydettiin aika suurena yllätyksenä hyvin voimakkaita yhteyksiä tähän allergiaherkkyyteen tai herkistymiseen niin, että sellaiset koululaiset, joiden kodin ympärillä oli enemmän metsiä ja viljelymaata, sellaista maankäyttöä, niin niillä oli vähemmän tätä allergista herkistymistä kuin niillä, joiden kodin ympärillä oli enemmän rakennettua ympäristöä ja vesistöjä. Ja samanlainen vaikutus löydettiin myöskin sen kotipihan kasvilaiston runsauden välillä niin, että jos kotipihalla kasvoi monilainen, runsaslainen kasvilaisto, niin silloin tämä henkilö koululainen oli todennäköisemmin terve kuin jos se kotipiha oli tämmöinen viimeisen päälle hoitonurmikkoa ja kiveystä ja niin poispäin. Ja tässä meillä nyt ajatuksena on se, että tämä saattaa liittyä siihen, että tämmöisessä luonnonmukaisemmassa ympäristössä lasten ja meidän muidenkin yhteys luontoon mukaan lukien luonnossa esiintyvät mikrobit on ikään kuin parempi ja semmoinen luonnollisempi meidän itsemme kannalta. Ja tällä on positiivinen vaikutus siihen mikrobilaistoon, joka elää meidän keholla, siihen meille hyödylliseen mikrobilaistoon, joka puolestaan, niin kuin tutkimukset nyt osoittaa, niin tällä laistolla on myönteinen vaikutus meidän immuunipuolustusjärjestelmän kehittymiselle. Tässä on niin kuin tämmöinen moniportainen vaikutusketju lähtien tästä luonnon monimuotoisuudesta tullen tähän meidän oman kehomme mikrobilaistoon ja ja sitä kautta meidän omaan immuunipuolustusjärjestelmään. No, tämä on kovin mutkikasta ja tässä vasta ollaan pääsemässä alkuun, mutta nämä alustavat tulokset osoittavat sen, että luonnon monimuotoisuudella on myös tällaisia potentiaalisia vaikutuksia.
No, lasketaanko siihen monimuotoisuuteen se, että ihmisen iholta löytyi gammaproteobakteereita, akatemiaprofessori Ilkka Hanski?
No, sekin toki lasketaan ja tosiaan tämä yksi bakteeriluokka gammaproteobakteerit nousi tässä meidän tutkimuksessa erityiseen asemaan sillä tavalla, että mitä monimuotoisempi oli tämän gammaproteobakteeriryhmän lajikirjo kolulaisen iholla, niin sitä todennäköisemmin tämä koluna oli terve. Ja taas mitä vähemmän sitä gammaproteobakteerin monimuotoisuutta oli iholla, niin sitä todennäköisemmin tämä koluna oli sitten allergioille herkistynyt. Tämä oli tämmöinen mielenkiintoinen uusi löytö meidän tutkimuksessa ja nyt me ollaan kovasti jatkamassa työtä ja pyritään selvittämään, että mihin tämän nimenomaisen bakteeriluokan merkitys tässä tutkimuksessa, mihin se oikein perustuu.
No, mitä sitä tähän mennessä tiedetään? Mistä te tiedätte, että se on hyväksi?
No, siis meillä on tällä hetkellä vaan tämä tieto, tämmöinen korrelaatiotieto siitä, että koululaisilla, joilla on monimuotoinen lajisto nimenomaan näitä bakteereita iholla, he on todennäköisemmin terveitä ja päinvastoin. Ja nyt sitten pyritään näitä biologisia mekanismeja tutkimaan enemmän. Meillä on jo aloitettu tutkimusta, missä tutkitaan yhteistyössä immunologien kanssa immunologisia vasteita, sitä, miten meidän immuunijärjestelmän solut tuottavat erilaisia molekyylejä, joilla on erilaisia muun muassa tulehduksia estäviä tai niitä edistäviä vaikutuksia. Ja yhden uuden tuloksen mukaan niin eräs tämän gammaproteobakteeriluokan bakteerisuku, niin sillä näyttää olevan sellainen vaikutus, että se stimuloi joitain tähän immuunijärjestelmään liittyviä soluja tuottamaan enemmän tulehduksia ehkäiseviä molekyylejä, joka on tämmöinen mekanismi, joka edistää meidän immuunipuolustusjärjestelmän normaalia toimintaa.
Eli onko se IL-10, eli interleukiini 10?
Tosiaankin niin meidän immuunijärjestelmän jotkin solut tuottaa tätä interleukiini 10 sytokiinia, joka on siis tosiaan merkittävä tulehduksia ehkäisevä signaalimolekyyli meidän immuunipuolustusjärjestelmässä. Ja tämä meidän tulos, mikä nyt on todettu, on se, että mitä enemmän koululaisen iholla oli tietyn gammaproteobakteerisuvun bakteereita, niin sitä korkeampi oli tämän IL-10 sytokiinin taso veressä.
Onko se mukana siinä prosessissa, että ihmisen kroppa harjaantuu joko autoimmuunisuuntaan, käy omien systeemensä kimppuun, kehittää allergioita tai muuta tämmöistä turhanaikaista, tai sitten käy ihan oikeiden bakteereiden kimppuun ja muiden ulkopuolisten haitallisten?
Niin, siis näissä allergioissa on kysymys juuri siitä, että meidän immuunijärjestelmä reagoi väärin, tulkitsee esimerkiksi koivun siitepölyn kovin haitalliseksi tekijäksi, vaikka se ei oikeasti ole. Ja nyt siellä on sitten tosiaan tämmöisiä mekanismeja, jotka pyrkii ehkäisemään tällaista turhaa reaktiota, ja niin tämä interleukiini 10 kuuluu juuri niihin mekanismeihin, jotka pyrkii pitämään sitten sen immuunipuolustuksen niin kuin oikealla raiteella.
Mistäs niitä gammaproteobakteereita sitten saisi iholleen haalittua? Onko siinä samassa porukassa on kolibaktereita, niin ei sitä nyt ihan summamutikassa voi ruveta hinkkaamaan ihonsa?
No, itse asiassa kolibakteeritkin on meille etupäissä hyllysiä. Että toki siellä on sitten sellaisia muotoja kolibakteereista, etenkin jos mennään ihan toiseen maahan, jossa on vähän erilaisia kolibakteereita, joihin meidän oma keho ei ole tottunut, niin silloin voi tulla ongelmia, mutta pääosa niistäkin on meille hyödyllisiä. Sikäli kun mä tiedän, niin tämä gammaproteobakteeri, joka on hyvin iso bakteeriluokka, niin niitä on käytännössä ihan kaikkialla. Niitä on paljon muun muassa maaperässä, niitä on hyvin paljon kasvien pinnoilla, ja saattaa olla, että tällä kasvien pinnoilla olevilla gammaproteobakteereilla, niin niillä on sellainen yhteys meihin, että me saadaan tästä lähteistä enemmän niitä kuin muualta. Toisaalta meidän tiedot sekä ympäristön mikrobilaiston koostumuksesta ja vakaudesta, esiintymisestä, kuin meidän oman kehomme mikrobi- ja bakteerilaiston koostumuksesta ja vakaudesta on vielä kovin puutteellisia. Vasta nyt uusien molekyylimenetelmien avulla tällaista tietoa saadaan niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Mutta se, mikä me tiedetään kyllä, on se, että esimerkiksi eri ihmisyksilöiden välillä on selviä ja merkittäviä eroja meidän omassa tässä normaalissa bakteerilaistossa, jotka on aika pysyviä. Ja tosiaan nyt nämä erot sitten, mitä ilmeisimmin, niin heijastaa sitä kasvuympäristöä ehkä lähtien ihan varhaislapsuudesta, missä me on eletty. Ja tietysti lähtien ihan esimerkiksi siitä, että me tiedetään, että normaalia alatien synnytystä kautta syntyneet lapset, niin heidän ihon bakteerilaisto on erilainen kuin keisarin leikkauksella syntyneiden lasten bakteerilaisto ilmeisestä syystä. Ja itse asiassa niin USA:ssa tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että keisarin leikkauksella syntyneiden lasten tulehdusperäiset sairaudet on yleisempiä kuin normaalilla tavalla syntyneiden lasten. Että sitä bakteerilaistoa kertyy meihin koko elinajan, ja miten se lopulta sitten muotoutuu, niin siinä on paljon avoimia kysymyksiä. Bakteereita on siis satoja, jopa muutama tuhat lajia meidän keholla, ja niillä on voimakkaita keskinäisiä yhteyksiä. Tämä on kovin jännittävä ja kovin paljon tutkittu asia tällä hetkellä.
Kuinka pysyvä se sitten on, tämä ihmisen oma mikrobisto, että pystyykö sitä säätämään tai onnistuuko semmoinen, että istutettaisiin sinne jotain sellaisia hyödyllisempiä kuin ne entiset lälläribakteerit, mistä ei oikein ole immunipuolustusta ohjaamaan?
No, suolistobakteerien suhteenhan tästä on, monella on ihan omakohtaista kokemusta. Meillä on näitä tämmöisiä probioottivalmisteita, joissa on eläviä bakteereita, esimerkiksi lactobacillus-lajeja, jotka me tiedetään, että ne on suolistossa meille hyödyllisiä. Ja moni on varmasti ottanut tällaista valmistetta esimerkiksi antibioottikuurin aikana, jotta tämän antibioottikuurin haitalliset vaikutukset suolistossa elävään bakteerilaistoon jäisivät vähäisemmiksi. Miten se sitten lopulta tämä mikrobilaisto meidän elämän aikana kehittyy, niin kyllä mä uskon, että tässä on vielä paljon jännittäviä löytöjä tehtävissä.
Jos se on menetetty se luontainen lapsuuden aikainen onnellinen mikrobisto iholla, niin voiko sitä sitten yrittää hakea takaisin, että harrastaa puutarhatöitä ja luonnossa liikkumista, jos se kasvilajiston bakteeristo jollain lailla liittyy sen ihmisen ihon bakteeristoon, niin haetaan se luonnosta takaisin luontoon.
No, tässä taas puhun vähän suulla suuremmalla, koska en nyt tarkasti ottaen tiedä tätä, mutta se mikä tiedetään on se, että vaikka sillä lapsuusiän elinympäristöllä sillä on ehkä kaikkein suurin vaikutus, niin myöskin myöhemmällä eliniällä ja sillä minkälaisen ulkopuolisen mikrobilaiston kanssa me ollaan kosketuksessa on, mitä luultavimmin myös oman vaikutuksensa. Eli kyllä se, että jos aikuisiälläkin on mahdollisuus liikkua enemmän luonnossa, tehdä vaikka puutarhatöitä, niin sillä varmasti on myös tässä mielessä myönteisiä vaikutuksia.
Ja kuinka iso loikka oli muuten hypätä sieltä metapopulaatiobiologiasta ja täpläverkkoperhosista ihmisen mikrobistoon?
No, on se aika suuri loikka, ja tosiaan niin tässä puhun kaiken aikaa asioista, joissa oma tietämys on varsin kapeaa, mutta nämä on hyvin jännittäviä kysymyksiä noin ihan tutkimusmielessä, ja tässä mielessä niin olen kovasti näistä tällä hetkellä innostunut. Ja toki ekologi, joka on tottunut miettimään luonnon populaatioiden muodostamia yhteisöjä ja välisiä vuorovaikutuksia, niin kyllä toki tämmöiselle henkilölle on hyvin tavallaan helppoa myöskin ryhtyä miettimään sitten erilaisten bakteerilajien muodostamia yhteisöjä, vaikka meidän omassa kehossa. Mutta onhan tässä niin kuin lopulta kysymys pitkälti samoista asioista, eli monilaisista eliöyhteisöistä, joissa lajien välillä on voimakkaita vuorovaikutuksia. Ja sitten tässä on vielä se jännä puoli, että tällä meidän kehon mikrobilaistolla on sitten taas omat vuorovaikutuksensa meidän oman kehomme solujen muodostaman systeemin kanssa, joka tekee sen tietysti ihmisen kannalta erityisen kiinnostavaksi.
Sehän on ihan selvää ekologiaa, mutta se on mikroskooppisella tasolla, kun siinä on eliöiden ja niiden elinympäristöjen vuorovaikutussuhteet syynnettävinä.
Näin se on, ja mä oon itsekin just miettinyt sitä, että minkälainen sademetsä meidän jollakin oikeasti kasvaa, jos me voitaisiin nähdä se todella kiehtova ekosysteemi.